Probleme la zi la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. Acestea ar fi obiectivele referitoare la alimentație, înscrise în agenda pentru dezvoltare durabilă a ONU. Este Ziua Mondială a Alimentației și un motiv de a vedea cât de bine îndeplinește, spre exemplu, România, aceste obiective în interesul cetățenilor săi, atâta vreme cât este o țară cu o suprafață agricolă însemnată. Despre problemele legate de alimentație în ediția de astăzi, le mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio profesorului universitar Mihai Berca de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București. Bună ziua!
Bună ziua!
Bun venit! Și președintele Universității Ecologice București, profesorul Mircea Duțu. Bine ați revenit și vă mulțumesc!
Bine v-am regăsit!
Domnule profesor Mihai Berca, în ceea ce privește, spre exemplu, securitatea alimentară a unei țări, care sunt problemele ce se ridică în momentul de față?
Dacă ne referim numai la securitate, nu la siguranță, atunci ferește că problema majoră este calitatea alimentelor care oamenii sunt obligați să le mănânce sau trebuie să le mănânce și slaba diversitate a lor, pentru că din slaba diversitate a lor rezultă meniurile nu cele mai potrivite pentru sănătatea umană. Asta în ceea ce privește securitatea. Dar mai e o problemă aici, și anume că suntem atacați în momentul de față, datorită schimbărilor climatice, de invazii. Invazii care ne vin din toată lumea, mai ales din partea sudă a lumii, de insecte, bacterii, boli și dăunători care ne afectează calitatea în primul rând și cantitatea, dar și calitatea, pentru că noi nu avem timpul necesar ca să intervenim, să le cunoaștem cu viteza cu care ele intră în culturile noastre și ne afectează calitatea și ne afectează în egală măsură și producția, ne afectează în egală măsură și posibilitatea ca fermierii să reacționeze repede și pozitiv la ele. În această cauză se reduce pe zi ce trece capacitatea noastră de a pune la dispoziție materiile prime cele mai bune pentru agricultură. Pe de altă parte, biodiversitatea internațională care se reduce pe zi ce trece, faptul că soiurile de plante seamănă în România cu ce este în toată lumea, face ca să nu avem posibilitatea ca prin rezistența naturală să căpătăm imunitate pentru culturile noastre agricole pe termen scurt, cu toate eforturile pe care le face ameliorarea plantelor.
Dar cum se explică ceea ce ați descris, la fenomenul pe care l-ați descris la începutul intervenției dumneavoastră, și anume invaziile acestea de insecte, ați spus, dar nu numai, și de microorganisme care ar afecta calitatea culturilor? De ce acum mai mult decât în urmă cu 75 de ani?
Da, am spus puțin mai devreme că înainte, n-am spus, dar spun acum că înainte de război noi aveam maximum două invazii pe an, care veneau din zonele acestea ca mai calde. Nu? În momentul de față, datorită încălzirii climatice, a faptului că multe din zonele țării au temperaturi și condiții climatice asemănătoare cu cele de la subtropice sau asemănătoare cu cele din alte zone mai îndepărtate, cum ar fi Argentina, Brazilia, de unde ne vin chiar foarte multe din aceste invazii, am reușit ca în anul ăsta, până la acest moment, să avem peste 20 de invazii. Deci este de peste 10 ori mai mare capacitatea insectelor, a bolilor, a dăunătorilor de a se mișca în zona asta. E, imaginați-vă că unele dintre ele în țările de origine nici măcar nu sunt periculoase pentru plantele de acolo. În momentul în care au ajuns aici, negăsind plante rustice de acolo, s-au aplicat direct pe culturi, au intrat în primul rând foarte repede cu viteza cu care vin alimentele cu avioanele din zonele acelea. Globalizarea le-a ajutat foarte mult. Faptul că în Uniunea Europeană nu mai există carantină sanitară pe întreg teritoriu le-a ajutat foarte mult și în momentul de față intră, în primul rând, în țările de pe coastă, în Spania, Portugalia, și cu viteză foarte mare se deplasează în continent. Avem cel puțin noi în țară, în momentul de față, 4 probleme de protecție a plantelor cu care ne confruntăm, ca să le cunoaștem și să le punem stabil încetul cu încetul.
Domnule profesor Mircea Duțu, urmăriți problemele legate de echilibrele ecologice, de o distribuire echitabilă a resurselor pe planetă. Urmăriți de ani de zile acest tip de probleme. Dumneavoastră spuneați, vă concentrați foarte mult asupra unuia dintre obiectivele acestei agende pentru dezvoltare durabilă a ONU, și anume foamete zero în 2030, este totuși utopic, nu?
Este, dar în același timp, așa cum se înregistrează și în
sunt
alte domenii...
Sunt 820 de milioane de exact. Oameni care trăiesc, care suferă de foamete în momentul de față pe planetă.
Într-adevăr, și ieri a fost dat publicității la Roma raportul situației mondiale alimentației și agriculturii 2018. Principala concluzie a acestui document deosebit de important este aceea că astăzi, după o perioadă de regresiune, foametea în lume este din nou în creștere. Potrivit documentului respectiv, peste 820 de milioane de persoane suferă de subalimentație cronică. Conflictele, fenomenele meteorologice extreme legate de dereglarea climei, recesiunea și nivelurile de supraponderali și obezitate inversează progresele rapide în lupta contra foametei și malnutriției. De altfel, astăzi la Roma, acolo unde se celebrează la nivel mondial Ziua Mondială a Alimentației, se desfășoară o serie de dezbateri care au în vedere, pe de o parte, fenomenele care pun în pericol securitatea și siguranța alimentară, schimbările climatice, conflictele, migrațiile, sărăcia și dubla fațetă foamete și obezitate, iar pe de altă parte se analizează mijloacele de adaptare, o surmontare a acestor provocări, în special prin educație nutrițională, cele mai bune sisteme alimentare și agroecologie. În fine, ce aș mai vrea să remarc este faptul că se vorbește din ce în ce mai mult la nivel mondial de recunoașterea unui drept fundamental al omului la alimentație, care ar semnifica, în primul rând, accesul la o hrană suficientă, de bună calitate, pentru a aduce o viață sănătoasă și activă. Ca atare, acestea par a fi problemele fundamentale cu care se confruntă omenirea și acțiunea împreună, care este sloganul Zilei Mondiale a Alimentației din 2018, pentru a atinge acest obiectiv în 2030, foamete zero.
E adevărat, dar asta înțeleg că e o chestiune de bună gestionare a resurselor care pot să asigure hrana, pe de o parte. Pe de altă parte, e o chestiune pur și simplu de sărăcie sau nu.
Fără îndoială, sunt
adică
probleme
și
care...
Adică și în România, spre exemplu, care da. Poate... cel puțin în momentul de față, să asigure hrana tuturor cetățenilor ei prin suprafața agricolă pe care o are. Există, spre exemplu, copii, și cazul a fost citat destul de des în ultimele zile, care visează piure cu carne.
Și sunt destui copii și nu numai copii, supraponderali, obezitatea devine un fenomen care atentează la starea de sănătate a populației. Dacă veți într-o formulă publicistică, organizația Națiunilor Unite cu acțiune în domeniu arată că obiectivul foametea zero înseamnă acționa împreună pentru a garanta că pretutindeni pe planetă toți au acces la o alimentație sigură, sănătoasă și nutritivă, și pentru a face aceasta trebuie să adoptăm un mod de viață mai durabil, să lucrăm împreună, să împărtășim savoir-faire-ul, să fim gata a schimba lumea spre mai bine. Spuneați că obiectivul din 2030 este oarecum idealist. Într-adevăr, pentru că el presupune transformarea economiei rurale, a modului de viață, a întregii societăți într-o anumită măsură, într-o direcție fermă pentru eradicarea acestor fenomene.
Care ar fi, domnule profesor Mihai Berca, după părerea dumneavoastră, măsurile care ar trebui să facă parte dintr-un plan pe termen mai lung, în așa fel încât, spre exemplu, în România să nu existe riscul ca peste 10-12 ani să ne trezim cu probleme în această privință a alimentației?
Aș începe prin a spune că pot să fie alimente și cu toate astea pot să suferi de foame. Datorită faptului că pot să nu fie bine gestionate și repartizate. către populația care consumă aliment. Pe de altă parte, este un factor esențial în a te alimenta. Nu orice mănânci este aliment. Și atunci este nevoie de o educație. Educația este și alimentația sunt, ca să spun așa, factori care generează o stare mai bună sau nu de sănătate. Asta cunoașteți, probabil că există o corelație acum demonstrată științific pe sute de mii și poate milioane de oameni între calitatea alimentelor și boli. Și cel mai pozitiv exemplu negativ este America, în sensul că deși are în ultimii 20 de ani are cele mai grozave cercetări în domeniul ăsta al corelației între alimentație și cancer, alimentație și boli de inimă, are cel mai dificil program de implementare datorită sistemul vechi pe care America l-a practicat în ceea ce privește alimentarea oamenilor. S-a practicat un sistem, consumă cât mai mult, pentru că cineva are nevoie acolo de profit și e normal că profitul într-o societate capitalistă este pârghia de bază pe care se urmărește. În țara noastră, repet încă o dată, este nevoie, în primul rând, să punem la punct agricultura, pe principii moderne, ca să avem materiile prime de care avem nevoie pentru a integra, să spunem așa, alimentația într-un sistem modern. Aș vrea să spun că nu numai produsele alimentare procesate, sau mai puțin produsele alimentare procesate, ne fac rău. Este cazul ca noi să trecem la a mânca produse integrale, produse naturale, produse care se fac în ferme și dacă se poate în ferme care folosesc cât mai puține inputuri dăunătoare pentru oameni și sănătate. Să nu uităm că dacă mă orientez pe o producție de 10 tone de grâu la hectar, nu voi obține niciodată o pâine bună, pentru că la 10 tone la hectar intră foarte bine și micotoxinele și toxinele în cereale. Și dacă mai îndepărtez coaja de la suprafață, voi avea de a face cu un miez procesat toxic, care îmi dă o pâine albă toxică, cum de foarte multe ori se mănâncă acum în România.
Dar nu se ține seama, sunt foarte multe reglementări care guvernează orice fel de aliment pe care, sau fac impresia că guvernează toate alimentele care ajung în magazine și așa mai departe. Există foarte multe reglementări în privința substanțelor care sunt administrate pentru creșterea plantelor.
Da, problema care este...
Asta
da.
nu țintesc și aceste racile pe care le descrieți dumneavoastră sau aceste posibile probleme.
Teoretic, da.
Teoretic, da.
Dar reglementările reglementările pun accentul în mod deosebit pe avertizarea populației că produsele respective cuprind anumite substanțe care pot să redăuneze sănătății. Din acest
adică punct e voie, spre exemplu, ceea ce descria domnul profesor Berca, să ai recolte din astea exagerat de mari, cunoscând riscurile incluse?
Păi bun, dar spune de pildă obligația de a pune pe etichetă conține peste 0,5 sau 5% organisme modificate genetic sau anumiți aditivi, ca atare individul trebuie să aleagă, iar puterea publică se oprește la avertiza. Iată, aici poți riști, dar dacă tu alegi, nu poate să te oprească.
Cu toate astea, domnule profesor Berca, era o problemă mult mai complexă. Ați spus așa, că dacă producții foarte mari, 10 tone de grâu la hectar, atunci calitatea produsului, calitatea bobului de grâu va fi grav afectată, corect?
Da, e corect.
Și este voie?
Este voie. Vreau să spun că și în America se întâmplă același lucru.
Bineînțeles. Și avem, adică, după cum avem produse agricole organice, bio, da, și mai puțin bio. Unele sunt mai scumpe, altele mai ieftine. Ca atare, intervine selecția pe baza costului sau altor criterii. Am uitat în ultima perioadă, de pildă, marea problemă a organismelor modificate genetic, care a fost interpretată ca un fel de rezistență a civilizației europene față de agresiunea multinaționalilor, îndeosebi americane. Și problema cum s-a întranșat? Sub presiunea cercurilor interesate internaționale economice și Uniunea Europeană a trebuit să cedeze într-un anumit fel. Dar opțiunea rămâne tot la nivelul publicului. Te avertizez, eu stat stabilesc prin reglementare că ești obligat să arăți care este concentrația de organism modificat genetic sau de alte conținuturi și atunci tu trebuie să alegi. Problema însă cea mai gravă este aceea că anumite erbicide, de pildă cum este glifosatul, conțin substanțe care se magazinează, se exprimă în alimente și care din ce în ce mai mult se dovedesc că sunt cancerigene. Există procese în Uniunea Europeană, în Franța de pildă, în America, pentru că efectele se produc pe termen lung, după 20-25 de ani și leucemiile în lanț, care sunt stabilite în legătură directă cu utilizarea acestor pesticide, au dat de gândit inclusiv Uniunii Europene. Dar aici intervine acest echilibru între interesul populației, sănătății, calității mediului și interesul economic. În noiembrie trecut, Uniunea Europeană a urmărit să interzică sau să limiteze utilizarea glifosatului. Nu a reușit pentru că marea majoritate a țărilor, și aici trădarea între ghilimele a venit din partea ministrului agriculturii german, care s-a abținut, au votat împotrivă. România întotdeauna este în tabăra țărilor care preferă o agricultură productivă sau productivistă în defavoarea calității și asta o pune pe seama faptului că suntem o țară încă săracă în raport cu celelalte țări.
Am înțeles. Și atunci, alimente pentru toată lumea sau alimente de calitate?
Alimentele pentru toate buzunarele.
Deci, se poate și una și alta, domnule profesor Berca?
Se poate și una și alta, dar dacă mă întrebați, eu aș răspunde că alimente de calitate pentru toată lumea ar fi ideea de bază. Pentru
se poate
că
și așa,
se poate și așa. Există niște două condiții importante. Una dintre ele ca oamenii să mănânce puțin și bun, adică n-are nevoie să bage 3.000 de kilocalorii în el și să-și facă stomacul așa și apoi să ducă la medic, pentru că echilibrele acum și în America se țin cu acest lucru. Se îmbolnăvește om pe cale alimentară, vine farmacia, că și ea trebuie să trăiască bine și îl bagă în echilibru. Și în felul ăsta speranța de vârstă crește, dar ai o viață lungă și proastă. Asta este, cu fel și fel de dureri, fel și fel de afecțiuni, nu poți să te bucuri de o viață lungă și sănătoasă. Deci în momentul în care noi ne îmbolnăvim datorită și ne îmbolnăvim, asta e clar, pentru că excesul de carne, excesul de grăsimi, excesul de produse procesate, de amidon, de zahăr și mai departe, clar ne duc la îmbolnăviri. Fie că ne duc la îmbolnăvirea inimii, fie că ne duc la creșterea incidenței riscurilor cu cancer, mai ales cu carne de colon, dar și cu alte canceri, fie că ne bagă în diabet, adică principalele boli de care suferă umanitatea în momentul de față. Ei, pentru ele există tratamente, nu? Farmacia vine cu tratamente, dar nu vine cu tratamente să te facă sănătos. Îți menține boala cronică pe o perioadă de timp, pentru că tu ești un potențial consumatori de medicamente pe mai departe.
Mă întreb dacă în momentul de față există vreo țară din lume care să-și fi adoptat propria strategie în așa fel încât agricultura să livreze produse bune calitativ și suficiente pentru țara respectivă. Stăm de vorbă în momentul de față și cu doamna profesor Nastasia Belc, directorul Institutului de Bioresurse Alimentare. Bună ziua, doamnă!
Bună ziua!
Vă mulțumesc foarte mult! Citeam recent chiar și rezultatele unui mic studiu făcut în privința calității măslinelor. Deci e un aspect din viața de zi cu zi. Măsline care ar fi forțate să devină negre prin prelucrare cu anumite substanțe. Cunoașteți cazul?
Înainte de aceasta, aș vrea să spun câte ceva vis-a-vis de ce s-a discutat anterior, pentru faptul că în Uniunea Europeană conceptul de securitate alimentară a lăsat mai mult loc conceptului de securitate nutrițională și acum, la nivel european, așa se discută. Concept de securitate nutrițională, pentru că noi, la nivelul Uniunii Europene, stăm bine cu sursele alimentare, deci avem suficientă mâncare, dar, cum spuneau și antevorbitorii mei, trebuie să fie de calitate și trebuie să fie în proporții să fie variată și în proporții suficiente, dar nu foarte mari, pentru că, într-adevăr, nutrientul, dacă îl consumăm în exces, el poate să fie un antinutrient și poate să ne conducă la îmbolnăviri. Sigur că procesarea alimentelor a puțin poate că a sărit calul pe aici, pe acolo, în sensul că din dorința de a întâmpina cererile consumatorilor vis-a-vis de culoare, vis-a-vis de gust, de conservare și așa mai departe, a procesat alimentele într-un anumit fel, utilizând câteodată și aditivi alimentari, astfel încât să alimentul să fie mai roșu decât știam noi, să fie mai dulce decât știam noi, să fie mai poate chiar mai sărat, când începe să ne placă poate de ce în ce mai sărat, să stea pe raft luni în șir și ani, dacă se poate, să deci conservabilitate mare, să aibă aromă foarte intensă, tot ce e natural nu are așa aromă intensă, dar consumatorii și-au dorit. Întotdeauna s-a dus, am văzut o înghețată, uite, aia e mai dulce decât cealaltă. Mă duc să iau acolo că înghețata aia sau ciocolata aia este mai dulce și uitați așa, am ajuns la 40% zahăr în ciocolate sau foarte mult zahăr și grăsimi în înghețată sau, cum spuneați, și la măsline sunt diferite sisteme de procesare. Eu nu știu sistemul de procesare al măslinilor. Am auzit și eu că se folosesc diferite substanțe pentru a modifica culoarea.
Tot,
da, am auzit lucrul ăsta.
Asta pentru că exact, să fie culese mai devreme, când nu sunt așa de intens colorate și atunci
deci,
le colorează.
Am citit, nu am citit surse credibile, am citit de pe internet, nu toate sursele sunt credibile de pe internet, care să și nici nu m-a interesat prea mult că nu avem noi aici, nu procesăm măslinele în țară ca să facem o problemă din lucrul ăsta. Dar, într-adevăr, și la măsline există, se vede clar, se știe care sunt de bună calitate, se mai uiți și după preț, că într-adevăr și prețul reflectă.
Am înțeles.
Sigur că da.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă profesor Nastasia Belc. Aș vrea să vă întreb, domnule profesor Mircea Duțu, este distinția aceasta între securitate și siguranță alimentară? România are o suprafață agricolă suficientă. Exact. Putem băga mâna în foc că avem și siguranță alimentară?
Da, dar din alt punct de vedere, în sensul că astăzi România, ca membra Uniunii Europene și în condițiile unei lumi globalizate, nu se mai pune întrebarea dacă noi, ca și cetățeni, vom risca să suferim de o criză a alimentelor. Ele vor fi pe piața românească, dar nu vor fi produse în România. Ori este important să conservăm capacitatea de producție agricolă a României.
Într-o situație de criză, spre exemplu, cei care dețin în momentul de față insula Marea Brăilei, care nu sunt români, sunt din Emiratele Arabe, ce-ar face oare? Într-o situație de criză alimentară.
Suntem membri a Uniunii Europene și e libera circulație a produselor, dar problema care o spuneți dumneavoastră este o problemă chiar de securitate națională și a ține de modul în care deținem proprietatea asupra terenurilor și le folosim într-o măsură sau alta sub controlul interesului național. Este vorba de un fenomen global care poartă numele de acaparare de terenuri și care se manifestă la nivelul întregii planete. Persoanele și grupurile de interese care dețin putere economică semnificativă în domeniul agriculturii sunt interesate să cumpere terenuri arabile de bună calitate, de înaltă productivitate din alte țări, să le cultive conform propriilor interese economice și să rezolve probleme care țin mai ales de maximizarea profitului. Se dă în această privință exemplu clasic al Cornului Africii, unde populația locală este supusă foametei, dar terenurile de acolo, acaparate de oameni de afaceri din acea zonă geografică pe care o aminteați dumneavoastră, au fost transformate în câmpii roditoare, dar întreaga producție alimentară, având în vedere că trebuie să genereze profit este transportată și valorificată în țările arabe sau în alte zone ale lumii care au nevoie de asemenea produse. Existența unor terenuri agricole sub controlul țării în care se află și sunt plasate geografic prezintă o mare importanță din acest punct de vedere pe care le arătați dumneavoastră. Dar este vorba aici de faptul că, din păcate, România, spre deosebire de toate celelalte țări care au aderat după 2004 la Uniunea Europeană, nu a avut grijă și nu a negociat nimic în ceea ce privește liberalizarea vânzării de terenuri dobândiri în proprietate de către străini. Mulți au considerat că ar fi un punct de vedere de îngustime națională care nu s-ar mai racorda la noile realități, dar dacă analizăm situația la nivel mondial, vedem că toate țările, inclusiv Bulgaria, Polonia, au prevăzut perioade de tranziție mult mai îndelungate și au reglementat exercitarea acestui drept, circulația terenurilor. Pentru România, din punct de vedere istoric, este o problemă majoră, pentru că pământul a reprezentat principala bogăție. Pentru că suntem în anul centenarului, să amintim o problemă deosebit de sensibilă. Reconstituirea dreptului de proprietate, făcută în mod haotic, după criterii neînțelese mai de nimeni, a dus ca anumită parte din țară să aparțină de drept public României, dar în privința dreptului de proprietate să fie în altă parte. Ori în condițiile în care proprietatea este sacră și inviolabilă și este respectată de toți, mai abitir decât suveranitatea, ne punem întrebarea, ne permitem în continuare luxul să nu regretăm circulația terenurilor în interes național?
Câtă vreme nu avem nici măcar o statistică oficială legată de...
Exact.
Cine cât teren deține în România. În schimb, avem alte statistici.
Care este partea din proprietatea asupra terenurilor? Nu ne mai aparțin nouă românilor.
Cine cât? Avem alte statistici. Câtă mâncare se aruncă? Și în România și în general. Corespondentul Radio România Actualități în Argeș, Cristian Matei, a întrebat câțiva consumatori dacă aruncă alimente.
Dumneavoastră, câtă mâncare aruncați din ceea ce cumpărați?
Foarte multă mâncare aruncăm. Avem doi copii mai sclifosiți, care mănâncă 2-3 linguri și gata, s-au săturat.
Ar fi o soluție pentru mâncarea care vă rămâne, în loc să o aruncați, ce ați putea să faceți cu ea?
De obicei o arunc, dar am putea să o redirecționăm spre părinți care au animale la țară.
Consumați absolut tot ceea ce cumpărați sau se întâmplă să mai și aruncați mâncare?
Nu prea arunc.
Vă drămuiți foarte bine resursele și...
Da, pentru că suntem pensionari și trebuie calculat fiecare bănuț.
Referitor la cei care aruncă mâncare, ce sfat le-ați da?
În momentul în care se apropie termenul de aruncat, să găsească o soluție, să o dea cuiva, că sunt destui care n-ar refuza după mine.
Eu nu arunc mâncarea.
Cumpărați exact atât cât vă trebuie?
Da, că nu-mi permis să arunc mâncarea. Nu prea ne permite.
Referitor la magazinele ale căror produse se apropie la un moment dat de termenul de expirare, ce sfat le-ați da?
După părerea mea, eu aș face o campanie sau aș dona acele produse la niște case de copii sau azile de bătrâni, eu așa văd.
E o soluție bună.
Eu zic că e o soluție creștinească, omenească și foarte bună.
Câtă mâncărică aruncăm?
Cam jumătate din ce consum și din ce cumpăr.
Nu-i cam mult?
Este cam mult, este adevărat. Mâncarea se simte cel mai greu la buzunar și apăsător.
Există...
O alternativă, o soluție pentru acestă...
Pentru a nu mai arunca mâncare.
O redirecționăm către părinți, către bunici care au animale la țară sau, de ce nu, oamenii nevoiași, dar ne gândim mai puțin la oamenii nevoiași noi, da? Trebuie să ne gândim. Oamenii care nu au posibilități.
E un proiect în județul Alba, proiectul Fără Risipă al unei studente, tocmai ca să... prevină risipa alimentară. Andreea Bogdan relatează.
Ideea a fost a unei tinere studente la psihologie din Aiud, care a reușit să strângă în jurul ei și alți voluntari dornici de implicare. Diana Ioana Călin, fondator al Societății pentru Consum Responsabil, membra echipei Fără Risipă.
Rețeta proiectului e simplă. Joia la Aiud e piața mare locală. În fiecare zi de joi am montat în piață un raft când a fost posibil și o echipă de voluntari activă pe teren care colectează aceste produse de la producători. Pe termen lung ne gândim să punem bazele unei bănci de alimente fără fără risipă la IUD. O asemenea bancă ar viza recuperarea produselor și de la firme, agenți economici, producători agroalimentari și donarea lor în mod gratuit către persoanele aflate în dificultate. Practic, ar fi o extindere a proiectului nostru, care momentan e doar sezonier, iar plaja de recuperare e limitată la piață.
A fost Diana Iona Călin, fondator al Societății pentru Consum Responsabil, membra echipei Fără Risipă. De proiectul tinerilor din IUD se bucură atât beneficiarii care primesc alimentele, dar și comercianții care până acum aruncau marfa bună, dar care nu se vindea din motive inestetice la gunoi.
În alte țări europene, spre exemplu în Italia, se pare că e o luptă acerbă contra risipei alimentare, câtă vreme în această țară fiecare persoană ar arunca la gunoi în fiecare an 145 de kilograme de alimente. Elena Postelnicu transmite.
În campaniile de sensibilizare a consumatorilor se recomandă să se facă de fiecare dată cumpărături cu măsură, amintind că a arunca mâncarea înseamnă a arunca bani, de a găti numai ceea ce se mănâncă, de a acorda atenția necesară expirării produselor, de a nu arunca rămășițele sau resturile alimentare. În ultima vreme, tot mai multe magazine, pentru a nu arunca produsele alimentare care expiră, preferă să le oferă asociațiilor umanitare de pe lângă Vatican, care dau de mâncare săracilor sau oamenilor străzii. Un exemplu este românca Monica Simon, proprietarea unui depozit de alimente românești din Roma.
Ne-am găsit de foarte multe ori în situația de a rămâne pe stoc cu produse care ajungeau la data de expirare. De aproximativ 10 ani, colaborăm cu diverse asociații și biserici prin care distribuim produsele către cei care au nevoie. Produsele vin distribuite cu cel puțin 5-10 zile înainte de data expirării, în funcție de produs, către aceste structuri.
Și în restaurante lumea nu mai cheltuie și nu mai mănâncă la fel ca în trecut. Pentru a nu mai arunca din mâncare, bucătarii sunt nevoiți să micșoreze porțiile. Așa cum a constatat și Liviu Dotcoș, proprietarul unui local din centrul istoric al Romei.
Încercăm să facem farfurile în așa fel încât să nu lase clienții. Și chestia care am reușit să fac, să am un meniu bazat, adică foarte puține feluri. Gândește că am 5 sau 6 feluri la gustări, 5-6 la primul fel și la al doilea fel tot așa 5-6. În așa fel încât să nu trebuiască să ajung cu nimic la borderline. Deci se cumpără o cantitate anume care că s-a terminat, e ok, și deci s-a terminat și ia altceva sau dacă nu, mâine se cumpără, tocmai ca să nu se mai facă risipă, pentru că asta e o problemă mare, dar e o problemă de educație, pentru că lumea când merge, și asta e un pic și problema care au creat-o marile catene de magazine, când cumperi 3 pe 2, adică iei 3 și plătești doar 2, care ție de fapt se ajunge una, alte 2 le iei degeaba, dar lumea zice ok, economisezi. Nu economisești, pentru că oricum nu o să mănânci, nu o să bei laptele și atunci se aruncă. Acum a început să devină lumea oricum mai atentă și vreau să spun că majoritatea, bine, nu foarte mulți italieni, cât americanii și nemții își iau acasă ceea ce rămâne și mănâncă a doua zi, chiar dacă sunt în vacanță, ori la micul dejun, dacă a rămas prăjitură, ori dacă au venit la prânz pentru seară, ori a doua zi la prânz, că mâncarea e bună. Am cartoane și chestii potrivite ca să pot să le duci acasă, deci măcar acolo e un pic mai puțină risipă.
Și în Franța este risipă, dar în spatele statisticilor se ascund obiceiuri de consum. Anton Cazacu transmite.
Fiecare francez aruncă în medie între 20 și 30 de kilograme de alimente anual, dintre care echivalentul la 7 kilograme nedesfăcute din ambalaj. Este ca și cum fiecare francez și-ar arunca o masă pe săptămână la gunoi. Această risipă are un cost. Valoarea alimentelor care ar putea fi consumate, dar sunt aruncate la gunoi, este de aproximativ 200 de euro anual pentru fiecare francez. Toate acestea în contextul în care în Franța există mulți oameni săraci care se hrănesc în parte cu ajutorul asociațiilor care colectează și distribuie alimente pentru ei. În spatele statisticilor se ascund obiceiuri de consum alimentar, dar și obiceiuri de producție și distribuire a alimentelor care pot fi ameliorate astfel încât risipa să fie înlăturată sau cel puțin redusă în mod semnificativ. Astfel, Ministerul Agriculturii și Alimentației a lansat o nouă campanie de sensibilizare a publicului. În direcția celor mici bunăoară, mesajele difuzate folosesc teme din basme binecunoscute, albă ca zăpada, cenușăreasa, creasa zăpezilor, pentru a le explica de ce nu trebuie disprețuit răcite și aruncate alimentele. Una din principalele cauze ale risipei alimentare este interpretarea eronată a datei de perimare inscripționată pe ambalaj. O societate de protecție a consumatorilor arată în urma unor teste că anumiți fabricanți de produse lactate inscripționează cu bună știință produsele cu date de perimare mai apropiate decât cele până la care se păstrează calitățile produsului, cu scopul de a accelera rotația produselor în raioanele magazinelor de desfacere. Astfel, calitatea sanitară rămâne realitate perfectă o lungă perioadă după expirarea datei inscripționate la o treime din produsele lactate proaspete, ca de exemplu iaurtul. Și agricultura este pusă în cauză pentru risipă ca urmare a unor practici, cum ar fi abandonarea pe câmp a unei părți a recoltei de cereale după trecerea batozei, utilizarea produselor nevândute pentru hrana animalelor, utilizarea pentru compost sau metanizarea fructelor și legumelor care nu corespund cerințelor de calibrare.
Este împreună cu noi prin telefon Nicolae Sitaru, fermier, președintele Asociației Agricole Ialomița. Bună ziua! Foarte scurt, pentru finalul emisiunii, domnule Sitaru, simțiți așa o cerere mare pe piața românească de alimente bune?
Eu sunt agricultor și produc cereale. Piața cerealelor este o piață foarte mare, care în ultimul an a început să fie pentru noi și piața din afara țării. Adică dacă până la integrarea Uniunii Europeană România era importator uneori de cereale, după integrarea Uniunii Europeană am devenit exportator net de cereale. Asta și pentru că industria creșterii animalelor este destul de puțin dezvoltată.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nicolae Sitaru, mulțumesc și celorlalți invitați ai emisiunii astăzi la Radio România Actualități. Punem punct aici ediției noastre. O zi bună tuturor în continuare.